صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا yangi chehralarni ko'rib xursandmiz alhamdulillah. Ko'rmagan chehralarni Alloh taolo qadamlarini hasanotlar bilan yog'dirgan bo'lsin. Davomi qilsin. Ilmni olib amal qilib boshqalarga ham hidoyatiga sababchi qilsin. Amin. A'lochilar qani yana? Ustalar o'tiribdi-yu, o'zlari yo'q-ku. Tort bilan mashg'ulmi deyman-da. Ha. Birinchidan xush xabar barchalaringiz eshitgan bo'lsalaringiz kerak, kanallarda, gruppalarda aytishdi. Alloh taolo bizga yana bir jiyan ato qildi. Ukamiz talabi ilmlardan, hozir u kishi ta'lim olyaptilar alhamdulillah. O'sha bir ukamizga o'g'il farzini ato qildi. Nomini Yusuf deb qo'yishdi alhamdulillah. Ana shu Yusufbek haqlariga duo qilasizlar. Alloh taolo uni ham bir ahli ilmlardan, ulamolardan, islom ummatiga xizmat qiladigan bir da'iylardan qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Va qolaversa barcha musulmonlarning farzandlariga ham Alloh taolo ilm ato qilib, ilmiga amal qilib, boshqalarning hidoyatiga sababchi qilsin. Amin. Barakallohu fikum. Demak, o'tgan dars Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu ning u kishi bilan bo'lgan voqealar haqida gapirgan edik-da. O'sha hadis ichidan ko'p manfaatlarni olmagan ekanmiz. Ba'zi manfaatlar bor. Fiqhiy masalalar chiqib ketadi, har xil ishlar bor yerda. Shuni yana bir savol-javob tarzida takror qilib, ichidan ko'pgina manfaatlarga to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Bu hali aqiqa emas. Shunchaki bir taklif bo'lgani uchun ba'zilar tomonidan ana shuni qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz inshaalloh. Ha, yo'q, qo'l bilan ko'rsatish yo'q dedik-ku. Rahmat, lekin eslatganlar uchun shu ajabmas ha? Yo, turib shunaqa kofe olib kelsalar, subhanalloh. Mana yerda yaqin lekin kofe. Nur ustiga nur bo'ladi-da lekin. Nur ustiga qo'shaloq nurlar bo'ladi. Kam uxlagan edim shu bugun ham zo'r bo'ladi lekin kofe yetishmayapti rost. Hazillashdim deb qo'yay. Xo'sh, buni yeb olib darsga nima deydi? Darsdan chalg'imaysizlar degan umiddamiz. Bemalol yenglarda darsga diqqat qilaveringlar inshaalloh. Endi savolni o'zimga o'zim beraman-da, o'zim javob bersam kerak-da menimcha. Ha, yemaganlar javob beradilar inshaalloh, yemayotganlar. Ka'b ibn Malik, Imom Buxoriy va Muslimda kelgan rivoyatda kimga rivoyat qilgan edilar? Rivoyatni, uzun rivoyatni. O'g'illariga mashaalloh, yaxshi. Ana shu o'g'illariga rivoyat qila turib, endi bitta narsa bor ekan, bu yerda qarang, Buxoriy va Muslim ikkovlari ham kitoblariga keltirganda o'sha Ka'b ibn Malikning rivoyatlarini Imom Buxoriy Tabuk g'azoti bobida keltirganlar shu rivoyatni, Imom Muslim bo'lsa Tavba bobida keltirganlar. Boblar bor-ku. Ikkovi ham o'z o'rnida aslida. Bundan tashqari ko'pgina ulamolar qaysidir fiqhiy masala keladi-yu, o'sha joyga keltirgan shu rivoyatni. Hozir gapirib o'tamiz bitta-bitta inshaalloh. O'z o'g'illariga rivoyat qilib, o'sha katta gunoh, gunohi kabirani farzandlariga endi hayo qilmasdan ham uyalmasdan ham aytib berganlar, jur'at qilganlar shunga. Shundan ulamolar nasihat olishadi, aytishadiki, demak kishilar o'tmishda qilgan katta xatolari yo gunohlari yo bir ayb ishlarini, yo ba'zilar mashhur bo'lgan kishilar shu ishlarini aytib, undagi xatolarini bildirib, lekin sharti shuki faxr qilmaslik sharti bilan ekan, o'sha xatolarni qilganman, bu gunohni qilganman deb faxr qilmaslik sharti bilan xatolarni boshqalarga ham aytib, ularning o'z xatolaridan saqlanishiga targ'ib bor deyaptilar. Joiz bu. Hozirda ko'p eshitamiz, masalan, ilgari hayotida johil bo'lgan, mashhur bo'lgan, lekin Allohning qadari bilan har xil sabablar bilan islomni tushunib, amal qilib, ilm olib borayotgan shaxslar ba'zi paytda o'z o'tmishlarini aytib berishadi. Shunaqa shunaqa bo'lgan, xato qilganman, gunohlarni qilganman deb. Ana shu paytda ulamolar aytishadiki, ruxsat bor. Dalil mana shu Ka'b ibn Molikning rivoyatlari. O'z xatolarini, gunoh kabiralarini farzandlariga aytib berdilar. Yaqinda ham bir 3-4 marta shuni taklif qilishgan edi. Ha, bir kun qilamiz deb yurgan edik. Nasib qilsa bir kun qilamiz. Endi bizlar ham ishki mas'ul, lekin ba'zilar so'rab qolishadi. O'tgan hayotda nima qilgansiz, nima ish qilgansiz degan savollar tug'ilgan edi. Shuni biron kun nasib bo'lsa aytib beramiz. Ana shu bugungi rivoyat bizga biroz turtki bo'ldi. Manfaat maqsadida shuni uyalib yurgan edim, shuni aytayman aytmaymi deb ustozlardan ham bir nechtalaridan ham so'ragan edim o'tgan hayotdagi ishlarini. Ayting, manfaati bor, yaxshilik bo'ladi, yoshlarga bir ibrat bo'ladi degan edilar. Biron kun inshaalloh aytib beramiz. Yana Ka'b ibn Molikka qaytamiz. U kishi aytayaptilar, men o'sha g'azotdan qolgan paytimda ham boylik ham quvvat jihatidan yetuk edim dedilar. Eslaringizdami? Boy va davlat hammasi joyida edi, lekin uzrim yo'q edi degan edilar. Ammo hadisni, rivoyatni oxirida bir sahobiy Masjidun Nabaviydan chopib, ya'ni ot bilan chopib kelib, xushxabarni yetkazganlarida o'sha yerda ustimdagi ridoyimdan beradigan boshqa narsam yo'q edi degan edilar. Esiga kelyaptimi shu hadis? Endi buni qanday balans qilamiz? Bu Tabukdan oldin boy badavlat edim deyaptilar. 50 kundan so'ng ustimdagi ridoyimdan boshqa narsam yo'q deyaptilar. Lekin o'rtadagi nima bo'lganlikni aytmaganlar. Nima deb o'ylaysizlar? Nima sababdan? Sadaqa qilgan. Mashallah. 50 kun mobaynida u zot radhiyallohu anhu bor budlarini sadaqa qilgan. Hamma narsalarini, faqat ridolari qolgan. Lekin buni aytmayaptilar. Men shunday qildim demayaptilar. Ana shu hadisni boshi bilan oxirini ulamolar nima uchun deb o'rtada ana shunaqa narsalar bo'lgan. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytayotganki, aytganki, innal hasanat yuzhibna sayiat. Albatta yaxshiliklar yomonliklarni, gunohlarni yuvadi degan, o'chiradi. Ana shu 50 kun mobaynida nima degan, masalan, hozir hadisni davomi bor, bilasizlar, butun mol-mulklari deganda qo'lidagi tangalarini, dinor, dirham, pullarini deylik, pullarini. Lekin mol-mulklari hali bor, ola joylar, Haybardan qolib ketgan ishlari bor. Ana shu narsani hammasini bergan edim, ridoyimdan tashqari deganlar. Ana endi sahobalar o'rtalaridagi samimiy muhabbat. Qarang, ibrat olishimiz kerak. Madina qayru, Ka'b ibn Molikning uylari qayr? Hay, masalan, xushxabar bo'ldi, yaxshi kelsa aytamiz, borib aytamiz emas. Xursand bo'lib, otga minib, chopib shu xabarni yetkazish uchun kelyaptilar faqat. Sahobiy xursandliklaridan. Demak, ular o'rtalaridagi muhabbat shu darajada bo'lganki, o'sha xursandchilikni boshqalar bilan boham ko'rishga talpinganlar. Rivoyatni davomida chopardan so'ng yana gurillab sahobiylar kelishdi degan edilar. Esingizdami? Bir nechta sahobiylar tabriklash uchun uylariga kelganlar. Yana manfaat shuki, bu yerda xushxabarni birinchi bo'lib xabar berishning sunnatligi, yaxshiligiga ishora bor. Chopib, chop otlari bilan keldilar. Suyunchi deydi bizda. Suyunchi. Ana shu xushxabarni eshitdilarmi? Birinchi bo'lib, birinchilardan bo'lib shuni yetkazishga haris bo'lganlar. Bu chunki yaxshilik, yaxshilikni targ'ib qilish, oshkor qilish, e'lon qilish yaxshilik alomatlaridan va sunnat bu. Sahobalar o'rtalarida sunnat bo'lgan. Bizlarda ham xuddi shunaqa bir yaxshilik bo'lsa agar albatta shuni e'lon qilishga talpinish kerak, shoshilish kerak. Ba'zi paytda Abu Hanifaning ishlari ko'payib qolsa agar kutib o'tirish kerak emas. Gruppalarga tashaverish kerak yaxshiliklarni. Ba'zi paytda ko'rib qolmaymiz. Shuning uchun shunaqa ishlarni doim nima deydi? Shoshilish kerak. Shu jumladan darslarni ham. Faqat yaxshilik bo'lsa, taomlar, aqiqalar bo'lsa-ga xursand hammamiz, mashallah, zo'r zo'r xabarchida shu kishi masalan, xush xabarni faqat shu kishi beradilar. Ha? Dars bo'lsa ham o'shanga ham shunaqa talpinaylik. Mana goh-gohida shirinliklar berilib turyapti-ku. Shirinlik bilan qalbga yaqinroq nima bo'ladi-da, yaxshiroq boradi-da inshaalloh. Shirinlik bo'lmasa ham, ya'ni Alloh uchun dars bo'lyapti, deyilyaptimi? Shunga talpinaylik. Xo'sh, suyunchi haqida gapirayotgan edikmi? Suyunchi, ana suyunchining xabarini yetkazish ham sunnat. O'sha suyunchini olib kelgan, xushxabarni olib kelganga biron narsa berish ham sunnat ekan. Qarang. Mashalloh. Endi hayit qarichi degani hayit uchun, hayitning qarichi dedi u, hayit. Hayit kunlari beriladi. Lekin suyunchi bir xushxabarni keltirganga biron narsa berish. Masalan, Ka'b ibn Malik ridolarimni berdim deyaptilar. O'sha urfga endi yarashadi, chunki boshqa narsalari bo'lmagan. Hozirgi urfda masalan, har xil nimalar bor-u, yaxshiliklar bor. Ko'k odamni masalan, yaxshiliklarni berib, o'sha xushxabar olib kelganga shu sunnat. Va bu o'rtalarida nima bo'ladi? Yaxshilikka nima deydi? Tahaddu tahabbu deganlardir sollallohu alayhi vasallam. Bir hadiya qilinglar, muhabbatlaringiz oshadi degan. Bir-birimizga shunaqa bir kichkina u bilan boymaydi, u bilan masalan nima bo'lmaydi-yu, ana shu bilan muhabbat oshadi. Endi erkaklar orasida. Masalan, ayollar orasida, aytmi? Muhabbat oshadi deganda masalan balans bo'lishi kerakda inshaalloh. Xo'sh, ana shu sunnat ekan. Demak, ana shu ramziy ma'noda bo'lsa ham biron narsa tuhfa berish yaxshilik inshaalloh. Bizlarda ham qolib ketgan shu urflarimizda o'zbek tojiklarda suyunchi, sevanchi deydi bizlarda. Yaxshilik xabar kelsaga biron narsa berardi. Ilgari shunaqa berardi. Hozir beryaptimi yo'qmi bilmayman. Berish kerak inshaalloh. Lekin bu odat jahillikdan ham bo'lgan. Ha, albatta bo'lgan. Va shuni sunnat deyishimiz tasdiq bo'lganda Rasul sollallohu alayhi vasallam bilan iqror bo'lganlar. Ya'ni u kishi shu narsani rozi bo'lgan. Shuning uchun sunnat deyiladi. Ba'zi sunnatlar bor, sahobiylar tomonidan kelgan. Iqror bo'lganliklari uchun sunnat deyiladi shu narsani inshaalloh. Kab davom ettirib aytayaptilarki, men ularning ortidan borib yetib olmoqchi bo'ldim. Koshki shunday qila olsam edi deb afsus nadomat qilyaptilar o'g'illariga. Ana shu yerdagi afsus nadomatlarini qarang. Bu rivoyat o'sha voqeadan 40 yildan so'ng bo'layotgan rivoyat bu. Tabuk g'azotidan 40 yildan so'ng ko'zlari amo bo'lib, ojiz bo'lib qariya kishining tavbalari, ya'ni nadomatlari. Aslida u kishi biladilar, Alloh taolo u kishini kechirgan, aytgan edi-ku. Oyat nozil bo'lgan, hali gapiramiz. Lekin o'shanda ham nadomat qilib, qani edi o'shalar bilan borsam edi ya, deyaptilar. Bu tavbaning u kishining ixloslarining ko'rinishida bu. Bo'ldi, masalan bormagan bo'lsam ham Alloh taolo kechirdi meni demayaptilar. Qani edi borsam edi ya o'sha yerda deyaptilar. Va afsus nadomat tavbaning shartlaridan biri. Tavba qilguvchi kishi shartlari bor, 3 ta sharti bor. O'shalardan biri nadomat qilish, gunohiga afsus qilish. Bo'ldi, endi o'tib ketdi, masalan Alloh taolo kechirar, kechirdi-yu emas. Afsus qilish, nadomat qilish tavbaning shartlaridan biri ekan. O'tgan dars aytib o'tgan edik, Ibn Javziy rahimahulloh kitoblarida nimadan ogoh bo'lishimizga chaqirgan edilar. Sofa, nima edi u sofa? Kech, kechiktirish. Kechiktirish. Yana ikkinchisi nima edi? Ikkita narsadan ogohlantirdilar. Shaytonning ikkita o'qi bor dedilar. O'sha narsani doim hamma joyda ishlatadi. Agar lav, agar shunday bo'lsa shunday bo'ladi-yu, odam biror narsa qilmoqchi-yu, agar shunday qilsam, shunday bo'lmasa kerak deydi-yu, shunaqa narsa bilan ortga suradi. Keyin savfa, qilasan, qilaman ola, yetaman. Bor hali vaqt deb. Ana shu ikkita narsadan ogohlantirdilar. Kab radhiyallanhu yana davom ettirib aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabukka borganlarida Kab ko'rinmadimi deb qo'ygan ekanlar dedilar. Shunda nima bo'ldi o'sha yerda? Kim turib nima dedi? Yo, avval. Ha, rahmat. O'zlarining qavmidan. Qavmlari kim edi? Banu Salamadan turib bir kishi bir ishora qildiki, uning kiyimi ikkita bo'lib qolgan, boyib qolgan u degan g'ibat qildi. G'ibat qildi, ya'ni xato ishini qildi. Shu yerda kim turdilar? Mu'oz ibn Jabal turdilar-da yonlarini oldilar. "Ey, g'ibat qilmagin" dedilar. Yaxshilik bilan mashhur bo'lgan, yaxshiliklar bilan nima deydi? Yaxshi ishlarni qilib qo'ygan tarixda shunaqa kishilarni oldini olishga targ'ib bor bu. G'ibat bo'layotgan paytda, "Yo, to'xta, u birodar juda yaxshi inson, men yaxshiligini ko'rganman faqat" deb o'sha joyda to'xtatish kerak. Mumkin biron sabab bilan uzr berish kerakda avval. Ana shunday qilib Mu'oz ibn Jabal turdilar. Yana bir ishora bor edi shu yerda. Mu'ozning nomlarini aytdilar-da Banu Salamalik kishining nomlarini aytmadilar. Sabab rahmat. O'sha birodarini ham birodar nima bo'lgan taqdirda ham g'ibat qilgan bo'lsa ham o'zining qabilasi xato qilgan kishining nomini oshkor qilmayaptilar. Axloqni qarang. Ana meni Alloh taolo kechirib qo'ygan, u faloncha edi u, demadilar. O'sha birodarim mayli xato qilgan bo'lsa ham deyaptilar. Ajib. Ana shu ibratlanishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rganlaridan so'ng u kishi aytdilarki, har xil xayollar kelar edi-yu boshimga. Sezdimmi? Yolg'on gapiraman, chiqib ketaman, vaziyatdan chiqib ketish uchun so'z ustasiman degan edilar. So'zni shu qotirib tashlayman degan edilar-da, ko'rganimdan so'ng rostini aytishga jazm qildim dedilar. Faqat rostini aytaman dedilar. Shu yerda bir yana ishora borki, so'z payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytganlar, hadisning mazmuni ba'zi so'zlar degan gaplar sehrga o'xshaydi. O'sha sehrga o'xshagan gaplarga odam moyil bo'lib, rom bo'lib, o'shanga ishonib qoladi. Ba'zi so'z domonlar bor, shunaqa gapiradiki, sizni haqiqatni gapirdi-ye degan xayol qoldirib ketadi sizga. Shuning uchun aytganlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mabodo sizlardan birlaringiz so'z ustomonlik qilib manga o'sha birodarlaringizning haqqidan olishga kelib da'vo qilsangiz u man sizlarning so'zingizga ishonib, gap chiroyli gaplaringizga ishonib, o'shani haqni sizga olib bersam, ammo o'sha haq sizniki bo'lmasa, bilingizki qorningizga alovdan, jahannamdan bir alovni yeyotgan bo'lasiz deganlar. Shuning uchun ba'zi paytda amirlar, liderlar, imomlar ikki tomon gapirganda ba'zi kishilar so'z omon, so'z domon bo'lsa agar ehtiyot bo'lish kerak. Va o'sha so'zni qotirib gapiradiganlar ham Allohdan taqvo qilish kerakki, mabodo shuni hozir gap bilan chiqib ketaman vaziyatdan, lekin u yog'i nima bo'ladi? U yog'i jahannamdan bir alov yeyotgan bo'ladi. Shuning uchun taqvo qilish kerak. U kishi taqvo qildilar, haqiqatni gapirdilar. Haqiqatni gapirganlaridan so'ng ko'p yaxshiliklar keldi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki, keldimda u kishini ko'rdim, salom bergan edim. G'azablangan odamning tabassumi bilan tabassum qildilar degan edilar. Esizdami? Masalan, siz bizga agar shunaqa bo'lsa agar oddiy ishlarda-da masalan. U tabassum qilish qiyin. Sizni amringizga itoat qilmagan farzandingiz, oilangiz, ayolingiz yoki shogirdingiz, ishchingiz, agar masalan siz o'sha ishda bos bo'lsangiz, ishchingiz sizni qilmasa agar, unga tabassum qilishingiz juda ham qiyin, og'ir. Aslida tabassumdan hech narsa ketmaydi. Ikkita labizni nima qilib qo'ysangiz tabassum, lekin o'sha narsani biz siz bera olmaymiz-da. G'azablangan paytda tabassum zero. Qosh qovoq aksincha bo'ladi. Buni ko'rsatib, shu hammasini chiqarib tashlaymiz. Agar qosh qovoq bilan kifoyalansak agar, ular taqvolilar. Bo'lmasa u chiqib ketadi u hammasi. Lekin Rasululloh rahmatan lil alamin gunohi kabira qilgan kishini, sahobiyni oldilariga kelganda tabassum qildilar, lekin g'azablangan bo'lgan. Ichida g'azabi bor tabassum. Subhanalloh. Va aytdilarki, nimaga g'azotdan qolib ketding? Axir ulov sotib olgan eding-ku, degan edilar. Men ha Alloh nomiga qasamki, agar men hozir sizdan boshqa bir ahli dunyo kishining huzurida bo'lganimda, uning g'azabidan uzr bilan chiqib ketishga harakat qilgan bo'lar edim, dedilar. Lekin bu yerda aqidaviy masalani ham aytdik. Nimani aytdik shu yerda? Sahobiylarning aqidasi qanday? Nima dedilar keyin? Rahmat. Siz bilan gap bilan misol chiqib ketishi mumkin, lekin Allohni alda olmayman. Degani, siz g'aybni bilmaysiz degani. Aqidalarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'aybni bilmaydilar degan e'tiqod bor. Hozirgi toifa ba'zi toifalarga shuni gapirsangiz agar sizni o'ldirib qo'yishi mumkin. O'sha joyning o'zida. Nafaqat u kishi o'lganlar desangiz ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lganlar desangiz, o'sha toifa sizni hazm qila olmaydi. Qanday qilib Rasulullohni o'lgan deysan deyishadi. Ha sahobiylar demak tirik odamni ko'mgan ekanlarmi? Tirik odamni ko'mish mumkinmi? Sahobiylar o'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'mganlar. Ya'ni aqida balans bo'lishi kerak-da, g'uluvga ketmaslik kerak. Shuni takror-takror aytayapmiz. Holigacha shunaqa insonlar bor ekan. Va uzrlarini aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga qarab bir so'z aytdilar. O'sha so'zdan boshqa narsa olinadi. Amma hadha faqat sadaqt dedilar. Nima degani bu? Ammo bu to'g'risini gapirdi. Deganidan nima kelib chiqadi? Qolgan 80 dan oshig'i yolg'on gapirdi degani. Va shuni qog'ozga o'rab uslub bilan gapiryaptilar. Qarang, bular kazzob demayaptilar. Ammo bu to'g'ri gapirdi degani, aksini olsangiz agar, ha, ular yolg'onchi degani. Subhanalloh. Ana shu uslubni ham o'rganishimiz kerak. Joyiga kelganda ana shu nima deydi? Yaxshilik uslubi bu. Bu makr hila emas. Yaxshilik bilan so'z bilan chiqib ketishda shu. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Tur. Alloh sen to'g'ringda bir hukm chiqargunicha boraver" dedilar. Ka'b shunday holatga tushib qolgan mendan boshqa birov bormi deb o'zlarining ahllaridan so'radi. Ular ha, kim? Kimlar qolishib ketishdi dedilar? Ikkita badriylar, mashallah. Ismlari? Murora ibn Robi va Hilol ibn Umayya radhiyallohu anhumolar, mashallah. Ana shu ikkitani eshitgandan so'ng bu ikkisi badriy, Badrni ko'rgan. Men o'rnak olib yurgan solih kishilar edi. Shuning uchun 80 dan oshiq kim bo'lishidan farqi yo'q, qat'iy nazar ular bilan bo'lmaymanda, ana shu ikkita badriy bilan bo'laman, dedilar. Demak, Ka'bning sahobiylarining tarozisiga qarang. Bir pallaga 80 kishini qo'yaptilar, ikkinchi pallaga 2 kishini qo'yaptilar. Lekin 2 kishi 80 kishining pallasidan og'ir kelyapti. Sababi nima? Sababi ular yaxshilik bilan mashhur bo'lgan shaxslar. Alloh ulardan rozi bo'lgan, Alloh ularning gunohlarini kechirgan. Shuning uchun bizda sifatga qarashimiz kerak, songa emas. Ko'pchilik shu ishni qilyapti-yu, ozchilik shu ishni qilyapti bo'lsa, bizlar sifatiga qaraylik. Ozchilik kim ular? Nimaga amal qilyapti? Sodiq tavhid aqidasi sof bo'lsa, ana shu ozchilik bilan bo'laylik. Alloh taolo o'sha ozchilikka baraka beradi. Yana manfaat shuki, ana shu uzrni aytgan 80 kishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shu dunyoda ularga jazo bermadilar. Jazo yo'q. Ular uzrni aytdi, istig'for ham aytdilar. Alloh taolo gunohlaringizni kechirsin deb aytdilar. Lekin 3 kishiga shu dunyoga jazo berdilar. Bu dunyoda jazosini olish kerak ular. Gunohi kabira qildi. Ana shundan manfaat shuki, Alloh taoloning hadlari bor, hududlari. Shariatdagi had hududlari bor. Jazosi bor masalan, bir gunohni, gunoh kabiralarini jazosi bor. Ana shu dunyodagi xatolari uchun gunohini kafforat qilib, qiyomatda gunohsiz kelishga sabab bu. Gunohini yuvish uchun. Shunchaki bir azob berish uchun emas. Munofiqlardan birontasiga jazo berilmadi. Chunki ularning jazosi qiyomatda. Alloh taolo xoslab jazo beradi. Innal munafiquna fid darkil asfali minan nar. Munofiqlar jahannamning eng qaridagi azob bilan azoblanadi deyapti. Eng qarida. Shuning uchun bu dunyodagi munofiqlar, kofirlar unaqa had hududlarini eshitsagir qo'rqib ketadi. Ana shu dunyoda berilgan jazo ular uchun rahmat ham bo'ladi. Mana 50 kun qalblari portlab shu azob chektilar uchta sahobiylar. Lekin oqibatini qarang nima bo'ldi. Alloh taolo Qur'onida ular o'sha uchta salasatu deb uchtasini nomgir qilib aytayapti. Subhanalloh. Jazakalloh xayr. Yana bir ajib narsalar bor. Bu hadis ko'p manfaat bilan to'ladi, buni qarang. Shulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlariga, sahobalarning itoat qilishlariga diqqat qiling. Tabukka chiqib ketishimiz kerak deb amr qildilar u. Hamma joydan oqib kelishdi. Madinadan, Makkadan, qabilalar tepadan, pastdan hamma joydan oqib kelishdi-da 30 ming sahobiy bo'lib chiqib ketishdilar. 30 ming sahobiydan 3 talari qolyaptilar. Haqiqiy sahobiylardan 3 talari qolyaptilar. Endi buni ratio deydi-yu, taqqos qilsangiz agar ulamolar Imom Navaviy adashmasam, taqqos qilib shu hadisdan aytgan ekanlarki, 30 ming sahobiylardan 3 kishi itoat qilishmaganlarini agar protsentga olasangiz, foizga olsangiz agar 0.003 bo'lyapti. Shundaymi? 1 bo'lyapti. 0.001 bo'lyapti. Butun boshli davlat jamiyat ichidan itoat qilmaganlarning sonini qarang. Subhanalloh. Bu tarixda faqat sahobiylar yo payg'ambarlar yo mu'min islomi bo'lgan shaxslardangina ana shu tarix kelgan. Ularda kamera bo'lmagan, armiya tepasidagi generallar har xil masalan, boru tashkilotlar, orqasidan yugurib yuradigan qog'ozlar u nimalar u hech narsa bo'lmagan, qog'oz yo'q, devon yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangga chiqib ketyaptilar u, o'sha Tabukgacha, u kishigacha aslo devon bo'lmagan. Kim keldi, kim kelmadi, manoqa yo'q. Chaqirganlar hamma kelgan, borgan. O'shandan 3%, ya'ni 3 kishi bu ajib holat deyaptilar. Ajib, bu mo'jiza bu. Qaysi davlatda shunday qilish mumkin hozir? Manaman degan dong'i ketgan dirjavalar armiyasiga masalan pul bersagina ular boradi. Yo biron medallar yo ordenlar bersa, biron manfaati uchun evaziga boradi. Bular iymoni uchun, islomi uchun, Alloh uchun, rasul uchun deyarli 100% desangiz ham bo'ladi. Va o'sha 3 tani ham Alloh taolo mag'firat qilgan. Tafakkur qiling, 100%. Ajib bu, subhanalloh. Va ana shu holatga qachon qaytamiz? Savol. Mana shunaqa holatga qachon qaytishimiz mumkin? Rasul yo'q, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tib ketganlar. Lekin u zot o'z endi rus tilida aytganda ustavlari deydi-yu, hukmlarini, qoidalarini, o'sha davlatni boshqarish yo'llarini qoldirib ketganlar. Qur'on, sunna va salaflarning aqidasi. Ana shungagina qaytsa ummat, jamiyat, jamoat, davlat o'sha payt ana shunaqa ratio bo'ladi-yu, ya'ni nima deydi o'zbek tilida? Balans, o'sha balans joyiga keladi. Undan tashqari hech qanaqa narsa joyiga keltira olmaydi. Chunki tarixni qarasangiz, yaqin tarix, uzoq tarixni qarasangiz, har bunaqa narsa bo'lmagan. Mana man degan davlatlarda ham bu narsa bo'lmagan. Illo islom tarixida bo'lgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarni biz bilan gaplashishdan qaytardilar. Odamlardan chetlandik, ular ham bizga o'zgarib olishdi, chetlandilar. Yana itoatni qarang. O'sha Madinada necha ming bo'lsa sahobiy, barchalariga bir hukm chiqdi. Hukm og'izdan chiqadi u, masalan, shart emas, qog'oz bo'lishi, pechat bo'lishi shart emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Sami'na va ato'na." Eshitdik, itoat qildik, bo'ldi. Bironta sahobiy o'sha 3 ta sahobiy bilan gaplashmagan. Biron dona, masalan, chetroqqa o'tib olib, alohida qay, o'zim birodarim, yaqinim, sen ko'nglim achiydi, gap o'rtamizda qolsin degan gaplar bor. Mobayni xudo moba, jona birod degan gaplar yo'q. Allohu rasuli bo'ldi, tamom. Itoat. Subhanalloh. Hammalari itoat qildilar. Ana endi bu yerdan eng oladigan manfaatimiz, men shu hadisga ko'proq nima qilishim kerak bo'lgan joyi shuki, siz u bizlarning tilida boykot deydi-yu, boykot. Uzilish. Ana shu chetlanish. Ana shu fiqhi shu hadisdan olinadi inshaalloh. Qachon boykot qilinadi? Qaysi tarzda? Qaysi paytda? Kim? Kim tomonidan? Juda katta masalalar chiqib ketgan bu yerda. Ulamolar endi fatvolarda aytishgan. O'shani biroz yengilroq qilib gapiramiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkada bo'lgan paytlarida ko'p shaxslar islomga kelib, yo'q xatolar qilib, ba'zi gunohlar bo'lganda Makka davrida bironta sahobiyga boykot e'lon qilgan emaslar. Uzilish deydimi o'zbek tilida shu nima qilish? Chetlanish. Chetlanish e'lon qilmaganlar. Chunki qo'llarida hukumat bo'lmagan. Qo'llarida nima deydi? Amr bo'lmagan. Ko'pchilik ularga itoat qilayotgan bo'lmagan, bo'lgan taqdirda ham qoida, qonun, amir bo'lmaganlari uchun Makka davrida bunaqa narsa bo'lmagan. Sahobiylarga nisbatan. Lekin Madinaga ko'chganlaridan so'ng amir bo'lib, masalan, haqiqiy o'sha davlatni boshqarish qo'llarida bo'lgandan so'ng, ko'pchilik u kishining itoatlariga o'tgandan so'ng, Ka'b ibn Malikga nisbatan va o'sha birodarlariga nisbatan chetlanish, boykotni amr qildilar. Va amr qilganlaridan so'ng uning manfaatini u zot sallallohu alayhi vasallam taqriban bilganlar. To'g'ri, bu Alloh tomonidan hukm aslida. Qur'onda yo'q. Qur'on masalan aytmagan, u bilan chetlaninglar degan oyat yo'q. Lekin Qur'onda boshqa oyat bor. Ularni avf etdi degan oyat bor. Shuni aksini olib ulamolar aytishadiki, bu Qur'onda bo'lmasa ham, lekin Alloh Robbul alamin tomonidan bo'lgan amr edi bu. Jibril alayhisalom kelib amr qilgan o'sha sahobiylardan chetlanish kerak. Maqsad nima? Ularni xor qilish, azoblash emas. O'sha birinchidan jamiyatga ibrat bo'lish. Ana shu gunohlarni qilganlarga shunaqa jazo bor. Bu qattiq jazo. Sizni sevimli kishingiz agar gapirmasa siz bilan bir kun qanchalik odam moralni azob chekadi. Rasululloh ular uchun sallallohu alayhi vasallam eng sevimlilarning sevimlisi bo'lgan. Ular uchun barcha narsa bo'lgan. Ularning otalari ham, onalari ham, olimlari ham, bibliotekalari ham, ensiklopediyalari ham, butun amir, podshoh, hamma narsa o'sha Rasululloh bo'lgan sallallohu alayhi vasallam. O'sha zot agar gapirmasa, nafaqat o'sha zot, butun jamiyat u katta gunoh, katta azob bu. Shuning uchun boshqalarga ibrat bu. Kerakli joyda kerakli ishni qildilar. Lekin shu bilan birga 3 ta kishiga boykot qilgan bo'lsalar, qolgan 80 ta munofiqga Abdulloh ibn Ubay ibn Salul boshchiligidagi 80 ta munofiqdan birontasiga ham shu boykot e'lon qilinmadi. Nima uchun? Yaxshi, bu aqidaviy masala, oxiratdagi azobi yengil bo'lmasligi uchun mumkin, to'g'ri, lekin bu yerda davlat sferasidan qarasak dalil bo'lmaguncha jazo olinmaydi deyaptilar. To'g'ri, bu ham bir jihatdan zohiran qabul qildilar, lekin bu yerda yana bitta narsa bor, juda muhim narsa. Fiqhda bir qoida bor. Ikkita zarar kelib qoladi-yu, o'sha ikkita zarardan masalan bir kelib qoldi-ya, yengilini olish kerak. Ikkita dararang kelsa agar, albatta yengilini olish kerak. Ana shu yerda ulamolar aytishadiki, Abdulloh ibn Ubayni, masalan, mashhur, allaqachon u mashhur edi munofiqligi bilan. Unga boykot e'lon qilinsa, yo uni qatl qilinsa, yo o'shanga hamtovoqlariga jazo berilsa agar, undan kelib chiqadigan zararlar bor edi. Chunki Umar radhiyallohu anhu bir kun taklif bilan chiqdilar. Esingizdami? Shu munofiqni boshini tanasidan jido qilaylik deganlarida nima dedilar Rasul sollallohu alayhi vasallam? Nima dedilar? Ha, chunki atrofda medialar bor, televideniya bor, u yerda har xil quloqlar yuribdi, chunki maqsad islom da'vatini yetkazish, oshkor yetkazish, katta-katta davlatlarga yetkazish. Lekin agar bizlar shu ishni qilsak, had aslida mumkin unga. Ikkita zarar kelyapti. Bu munofiq, uni o'ldirish kerak, masalan, lekin qo'ysa agar u zarari bor uni ham. Lekin qaysi afzalroq shariat nuqtai nazaridan davlatga masalan point of view deydi-yu davlat nuqtai nazaridan manfaat nuqtai nazaridan qaysi afzalroq deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki munofiqni qo'y o'ldirma chunki agar shu mishmish tarqalsa masalan medialar ko'rsatsa agar aysiz jurnalistlarni boshini tanasidan jido qilyapti o'ldiryapti desa agar va hamma qo'rqib ketadi qo'rqib ham ketdi hamma islom bu vahshiylik-ku degan so'zlar tarqalmasligi uchun bularga ruxsat berganlar. Mayli, deb. Shuning uchun ulamolar aytishyaptiki, ana shu uchun munofiqlarga boykot qilinmadi. Manfaat uchun. Ana endi siz u bizlarda hozirda ham ana shu boykot degan narsa juda ham mashhur bo'lib tarqalib internetlarda, YouTube'larda, chatlarda mana bu 20 yil mobaynida mashhur bo'lib ketdi shu ish, fitna. Refutation deb chiqadi, refute qiladi, unisi bunisini refute qiladi, faqat shu inasi bunisini boykot qilgan, u da'vatchi buni boykot qilgan, buni biladiganlar biladi. Sababi go'zal ko'rinadi go'yonki. Mubtadiylar, bid'at ahli deb chiqadi, qizil qilib, qora qilib, mana shunday qilib, shaytonlarning do'stlari bulardan boykot qilish kerak, YouTube'larga chiqadi. Faloncha shayx, pistoncha shayx bilan ko'rishgan ekan. Xo'p. U sheyx bilan umuman ko'rish mumkin emas, chunki u mubtadi bilan ko'rishdi borib bid'atchi bilan. Ana endi u yerda boykot chiqadi, u yerda mingta kommentlar, "Ey falon piston, ana shu fitna." Qip qizil fitna bu. Shaytonning yana bir makri bu. Asl ilm qolib ketgan. Qur'on, sunnat, aqida, axloq, odob hech narsa yo'q. Faqat bir sheyxni, bir olimni kitobini bir yuzi bir nechta ming shaxs boykot o'sha boykot videosi tarqaladi o'sha bilan sarson. Shunday deganmi bu? U aslida boykot qilish u bunaqa tirranchalarga ruxsat berilmaganda aslida. U kim u ular masalan o'tirib olib bir joydan bir olimni boykot qiladi. U olimga umuman eshitmanglar, disklarni yondirib yuboringlar, kitoblarini yoqib yuboringlar. Sababi u bitta bid'at ishini qilgan. Bid'atga ruxsat bergan. Lekin u yerdagi ko'p yaxshiliklar uni bilmaydi u. Ana shu fitna bu. Ana shu fitna ichiga kirib ketgan yoshlar ko'p. Hozirgacha bor shu narsa. O'zbek tilida ham, tojik, rus, arab, ingliz tilida ham singib ketgan. Ana shu yoshlarga, birodarlarga, opalar, singillarga nasihat shuki, boykot hukumat tomonidan, davlat, yo amirlar, yo ulamolar o'sha vaziyatni biladigan, his qiladigan ilmli shaxslar tomonidan bo'ladi. Va ular tarozilarga qo'yib ko'radilar. Ana shu bilan boykot qilsak to'g'rimi yo'qmi? Manfaat bormi yo'q? Zarari ko'proqmi? Bizlar endi hozir ilm ahlilari, musulmonlar haqida gapiryapmiz. Kofir, mushrik, zolimlar haqida emas. Ularning masalasi alohida. Masalan, haqiqatdan kofirlar musulmonlarga qattiq, masalan, qattiq zarar keltirayotgan bo'lsa, olimlar chiqib aytishadiki, o'sha kofirlar bilan yo bir kompaniya bilan, korporatsiya bilan katta-katta masalan millionlar bilan o'ynaydigan korporatsiya bilan boykot qilinglar deydi. Qisman biron kun, biron hafta. Hech bo'lmasa musulmonlar o'shani ko'rsatish, zohir qilishki, bizlar sizlar qilayotgan zulmga qarshimiz, musulmonlar ustiga qilayotgan zulmlaringizga norozimiz deb hech bo'lmasa 3 kun, 2 kun, biron hafta ulamolar aytishadiki, shuni ko'rsatinglar. Ularga qaysidir ma'noda zarar yetadi. To'g'ri, bu bilan yer ostin ustun bo'lib ketmaydi. Masalan, YouTube'ga boykot qilsangiz, yo Coca-Cola'ga boykot qilsangiz, ular milliardlar bilan o'ynab yotishibdi. Lekin qaysidir ma'noda qiyomatda ayta olasizki, Robbim, mening sharoitim shu edi, mani qo'limdan keladigani shu edi, shu bilan qildim, hech bo'lmasa 2 kun, 3 kun sabr qila oldim, o'sha Coca-Cola'ni ichmadim masalan, yo o'sha YouTube'ga kirmadim. Bu qiyin, lekin shuni zohiran qilishimiz kerak. U boshqa masala. Musulmonlar ichiga ana shu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak, birodarlar, singillar, da'vat ahlilari xossatan. Yana ba'zi paytda ilm ahlilari sunnatni olib, masalan, Qur'onni olib, biron ilmga ega bo'lsa agar, ba'zi masjidlar deylik, ba'zi birodarlar o'sha sunnatni bilmasdan bid'at ahliga shung'ib ketayotgan bo'lsa, o'shalarga borib, kichkina sfera aytayapman, boykot qilishadi. Yo, sizlar mubtadi bo'ldi, ketinglar, chiqinglar, kelmanglar deyishadi. Go'yonki o'zi kichkina u, hech narsa emas, hech narsani bilmaydi. Katta sferadagi jamiyatga boykot e'lon qilishi o'zini parda bilan to'sishiga to'g'ri kelyapti-da. O'zini o'zi nima deydi? O'sha qopqonga ilayotgan bo'ladi u. Aslida bunaqa emas, aksincha qilish kerak. O'sha bid'at qilayotgan bo'lsa ham, ahlilar bo'lsa ham birgalikda hamkorlik qilib, ularga sekin-sekinlik bilan, axloq, odob bilan da'vatlarni yetkazish kerak aslida. Lekin bular shunday olib oldida bo'ldi dedimi, ular ham bular agar bizlarni shunaqa deyotgan bo'lsa, ha, ketinglar dedi. Bo'ldi. Sunnat bizga kerak emas. Sunnat agar shu bo'lsa, agar kerak emas dedi. Shu bilan 30 yil mobaynida juda katta fitnalar bo'lib ketdi. Hozirgacha qoldiqlari bor. Shuni sekin-sekin yo'qotishimiz kerak. U shaytonning makrlaridan bir makri edi. Mazkur 50 kundan 40 kun o'tgach Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir elchisi kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayolingdan chetlanishingni buyurdilar. Dedi. Men qanday qilib taloq qilaymi dedim. Yo'q, ayolingdan chetlan, unga yaqinlashma dedi. Ikki sherimga ham borib xuddi shu gaplarni aytdi. Ayolimga to Alloh taolo bu ish to'g'risida biron hukm chiqarguniga qadar ota-onang oldiga borib turgin dedim. Shundan keyin 10 kun o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni biz bilan so'zlashishdan qaytargan vaqtdan boshlab bu kungacha robbarosa 50 kun bo'ldi. 50 kun ana shu azob ichida bo'lganlar. 50-chi kunining subhida bomdod namozini o'qib, ya'ni tepada deyaptilar, uylarida. Shu yerda yana fiqhiy masala borki, boykot qilingan shaxslar jamoatga kelishdan uzrlari bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masalan boykot qildilar u. U kishi avval borganlar, jamoatga borganlar, birga yurganlar, keyinchalik aytayaptilarki, charchadim. 40 kun charchadim, bunaqa yasholmadim. Uyda o'tirdim, yig'ladim, faqat tavba uchun yig'ladim, uyda o'tirdim. Ya'ni bomdod namozida tepada, ya'ni uylarining tepalarida namoz o'qiyotgan bo'lgan paytimda ko'zimga dunyo tor bo'lib o'tirgan edim. Deyaptilar. Banogoh Sil tog'i ustiga chiqib olgan bir jarshi, "Ya Ka'b abshir, ey Ka'b, xushxabar, suyunchi" deb jar soldi. Darhol sajdaga yiqildim, dedilar. Nima uchun abshir? Masalan, nima demadilar? Kutib yotibdilar o'zi 50 kun shuni kutib yotibdilar. Ma'lum, sajdaga yiqildim. Sajdatu shukr. Bu haqida gapirib o'tdik. Bildimki, shubhasiz kenglik keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozidan keyin Alloh taolo bizning tavbamizni qabul qilganligini e'lon qilibdilar. Odamlar mening va ikki sherigimning oldiga xushxabar aytgani keldilar. Menga xushxabar yetkazib kelgan kishiga suyunchi qilib ustimdagi ikki kiyimimni yechib kiydirib qo'ydim. Alloh nomiga qasamki, shu ikki kiyimdan boshqa kiyim yo'q edi menda dedilar. Keyin qarzga kiyim olib kiyib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bordim deyaptilar. Yo'lda odamlar to'p-to'p bo'lib tavbam qabul bo'lgani munosabati bilan tabriklashdi. Masjidga kirdim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirgan ekanlar, meni ko'rib Talha ibn Ubaydulloh o'rnidan turib chopib kelib men bilan ko'rishdi va tabrikladi. Muhojirlardan Talhadan boshqasi turmadi. Talhaning bu ishini hech unutmayman degan edilar. Qarang, bir yaxshilik qilib qo'ysangiz agar birodaringizga qolib ketadi shu miyasiga. Qolib ketib 40 yildan keyin ham shuni farzandlarga aytib beryaptilar. O'sha Tolxani ishini esimdan chiqarmayman. Chunki turib hurmat qildi u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom bergan edim, yuzlari xursandlikdan barq urib, onang tuqqandan beri birinchi bor senga kelgan bu yaxshi kun sen uchun suyunchi bo'lsin, senga suyunchlik bo'lsin dedilar. Ya'ni bu o'sha payt mobaynida bunaqa tarixda yaxshilik bo'lmagan sanda. Chunki Alloh Robbul alamin oyat nozil qildi-ya sanlarga. Bu sizning huzuringizdanmi yo Rasululloh Allohning huzuridanmi deganimda, yo'q, Allohning huzuridan dedilar. Men ey Rasululloh, tavbamning belgisi bo'lishi uchun Alloh va Rasuliga sadaqa qilib butun molimdan kechaman dedim. Butun molimdan Haybardan olgan o'sha mollarim bor edi-yu, yerlarim, villalarim, yahudiylarning millionlari ular. O'shani hammasini kechaman dedim. Chunki bu odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Siz bir pashshada emas, Alloh Robbul alamin zarrasiz. Lekin Robbul alamin sizni tan olib, tavbangizni qabul qilsa agar odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Bor butumni hammasini Alloh Rasuliga topshirdim dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikmatni qarang, adolatni qarang, joyida o'z o'rnida gapirishini qarang. O'zlaridan ketayotgan sahobiyni o'tirg'izib, o'zini bostirib, molingdan o'zingga ham olib qol, bu sen uchun yaxshidir dedilar. Yo hammasini sadaqa qilib qo'yma. Son emotsiyaga berilyapsan san. Hozir o'zingni tutolmayapsan san. Hammasini qilsang, keyin o'zing gadoylik qilib yurma. O'zingga keraklisini ol. Ana xohlaganingni ber keyin dedilar. Qarang, haqiqiy lider ana shunaqa bo'ladi. Agar o'zini manfaati bo'lsa, agar insonlarda ko'ryaptiki, birodarlari shunaqalar hissiyotga berilyapti. Ha, ber, ber. Farqi yo'q, ber deyishi mumkin. Yo'q, yo'q deyaptilar. Berma hammasini. Ana shu balans bo'lishi kerak. Islom shunaqa balans. Men ey Rasululloh, menga rostgo'ylik najot berdi. Modomiki tirik ekanman, faqat rost so'zlayman, inshaalloh deganlar. Ana shu rostgo'yligim bilan Alloh menga najot bergan ekan, tirik ekanman, nazr qilyaptilar. Faqat rost gapirib o'taman deyaptilar. Qarang, shundan so'ng umuman yolg'on gapirmayman, inshaalloh deyaptilar. Va farzandlarga rivoyat qilyaptilar u, aytyaptilarki, kamtarlikni qarang. Ey farzandim deyaptilar. Ana shu hozirgacha, o'sha Tabukdan 40 yil o'tgan bo'lsa ham, hozirgacha biron marta yolg'on gapirmadim. Inshaalloh, umid qilaman, jonim chiqib ketgunga qadar ham yolg'on gapirmayman, deyaptilar. Shunchalik bo'lsa ham, inshaalloh umid qilaman, Allohdan madad so'rayman. Shu bilan o'tib ketdim, mana qara, demadilar. Yana kamtarlik. Umid qilaman, deyaptilar. Alloh taolo o'z rasuliga quyidagi oyatlarni nozil qildi. Ana endi Tavba surasining 117, 119 oyatlari ana shu 3 sahobiylar uchun xos nozil qilingan oyatlar. Buni qiyomatgacha mu'minlar, musulmonlar qiroat qilishadi, o'qishadi. Ana shu yerda qarang, diqqat qiling, Alloh nima deyapti. Haqiqatan Alloh payg'ambarning muhojirlar va ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Ulardan bir guruhning dillari g'azotdagi mashaqqat va tashnalik sababli toyilayozganidan keyin og'ir soatda unga, ya'ni payg'ambarga ergashgan edilar. So'ng ularning tavbalarini Alloh qabul qildi. Albatta, u zot mu'minlarga marhamatli, mehribondir. Yana o'sha 3 kishining tavbalarini ham qabul qildiki, to ularga keng yer torlik qilib qolguncha va dillari siqilib Allohning g'azabidan faqat uning o'ziga tavba qilish bilangina qutulishi mumkin ekanini bilgunlaricha tavbalari qoldirilgan edi. Ya'ni tavba qilishga muvaffaq bo'lmagan edilar. So'ngra Alloh tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Albatta, Alloh tavbalarni qabul qilguvchi mehribondir. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz, degan oyatlar nozil bo'ldi, deyaptilar. Subhanalloh. Ajib. Bu oyatlar ajib, subhanalloh. Bu sahobiy o'zini bilyapti-da, Robbul alamin mening tavbamni qabul qildiligini bilish, bu ne'mat ustiga ne'mat. Bundan katta ne'mat yo'q. Shuning uchun farzandlarga aytayaptilarki, farzandim, menga dunyo bo'yicha ana shu yashaganimga qadar ikkita ne'mat berildi. Birinchisi islom ne'mati, islomni qabul qilganim, ikkinchisi tavbamni qabul qilgan ne'mat. agar o'sha ne'mat berilmaganida deyaptilar, men ham o'sha 80 ta munofiqlar bilan birga jahannamga kuyar edim, yonar edim. Shuning uchun farzandlarga aytayaptilarki, doim rostgo'y bo'l. Rost bo'lish, rostgo'y bo'lish siddiqlar, Alloh nazdida siddiqlar qatoriga kiradi inson. Hadislarda bor u. Siddiqlar sodiqlik jannatga eltadi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun ana shu bu hadis holi davom manfaati shunaqa ko'p, ulamolar shu kitoblar yozgan shu hadisga hayratda qolasiz. Har bir nuqtasiga to'xtalgan. Endi bizlarni vaqtimiz ham bo'lib qoldi. 8 nechida namoz? 8 yarim da. Xullas ana shu 3 ta sahobiyning Alloh taolo tavbasini qabul qilib, u kishi rivoyat qilib, farzandlariga shu rivoyatlarni oxirida sidiqga targ'ib qilib, sidiq jannatga eltishini nasihat qilib qo'yganlar va shungacha masalan sahobiylar mana shu rivoyatlar hozirgacha keladi. Bu har bir o'qiganimda shu rivoyatni qalblar odam talpinadi, intiladi. Masalan, shu kishining gunohlari sabab bizlar qiziqamizda shu amallarini. Qarang, bir gunoh qilib qo'yib, ortidan bo'lgan yaxshiliklar uchun mashhurda bu Kabning voqealari. Siz va bizlarning hayotimizda ham xuddi shunaqa voqealar bo'ladi. Bir xato qilib qo'yamiz, bir gunoh qilib qo'yamiz va o'sha gunohimiz albatta bizni tavbaga yo'llash kerak, chorlash kerak. O'sha tavbadan so'ng odamlarning hayoti o'zgarib ketadi. Odamning dunyo qarashi, yo'l yurishi, butun nima deydi o'sha yo'nalishi o'zgarib ketadi. O'zgarib ketgandan so'ng odamlar ko'p manfaat olishi mumkin o'sha kishilardan. Shuning uchun ba'zi kishilar xato qilib qo'ygan bo'lsa, xatosidan so'ng yaxshiliklar kelgan bo'lsa, ana shu dalilki xatolarini aytib, odamlarga bir nasihat, manfaat maqsadida xatolarini aytishga ruxsat bor ekan. Hali davom ettiramiz. Mana shu yergacha mabodo savollaringiz, takliflaringiz, raddiyalaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Xo'sh, savol bo'ldiki, undan oldingi darslarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqlarning janozasiga borishmasdi. Shuning uchun sahobiylar sahobiylar ham borishmagan degan edingiz deyaptilar. Lekin o'sha yerda men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam demaganlar, men Rasul sollallohu alayhi vasallamning sirlari deb nomlangan sahobiyni nomlaganman. Kim u kishi? Huzayfa ibn Yamon. Ana shu sahobiy Umar hatto aytganlar-ku, Huzayfa agar borganida, bormasa agar, biron o'sha Madinada janoza bo'lyapti, Huzayfa agar bormasa agar men ham bormasdim. Chunki Huzayfa sir, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sirlari u kishi bilardilar. Agar bormasa, demak u munofiq ekan, deb men ham bormasdim deyaptilar. To'g'ri, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi sahobiylar bilishgan ba'zilarini. Endi bu 13 yil mobaynida keyinchalik mana qarang, siyratni oxirrog'i kelyapti-yu. Ko'pchilik sahobiy bilganlar allaqachon. Mana Uhudda Abdulloh ibn Ubay bilindi. Uhudda mashhur bo'ldi. Keyinchalik boshqalar bilindi. Keyin mana Tabukda 80 tasi bilindi. Sahobiylar bilishgan, lekin nomgir qilmaganlar. Shunda ham 100% emas. Endi masalan, Alloh alam. Aha. Xo'sh, savol bo'lmasa agar dars namozdan keyin mumkin savol javob qilishimiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa agar, hozirgacha shu yerda to'xtaymiz, azon aytib namoz o'qiymiz. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Robbim ishing har dam tinmayin qoqirman. Har lahzada sendan faqat sendan qo'rqarman. Robbim eshiging har dam tinmayin qoqarman. Har lahzada sendan faqat sendan qo'rqarman.